Գլուխ 25-րդ. Ֆարֆրեի հաջորդ այցելությունը, իսկ նա այդ փորձն արեց ակնհայտորեն երկյուղելով, հենչարդին համարյա լրիվ վանեց Լյուսետայի սրտից. Կողմնակին հայողին կարող էր թվալ, որ Դոնալդը զրուցում է և Միս Թեմփլմենի, և Էլիզաբեթի հետ, բայց իրականում նա իրեն այնպես էր պահում, ասես Էլիզաբեթը անտեսանելի դարձած նստել էր սենյակում. Նա կարծես բոլորովին չէր տեսնում աղջկան, և նրա փոքր, բայց խելամիտ դիտողություններին պատասխանում էր կտրուկ, անտարբերությամբ, որովհետև նրա ուշքն ու միտքը կլանված էր մի կնոջով, որն իր բազմադիմայնությամբ, տրամադրության, կարծիքների, ինչպես և սկզբունքների փոփոխականությամբ ավելի շատ կարող էր նմանվել Պրոտեոսին, քան Էլիզաբեթը. Լյուսետան ձգտում էր Էլիզաբեթին ևս ներգրավել իրենց շրջանակի մեջ. Բայց նա մեկուսացած մնաց, անճարակ այն երրորդ կետի նման, որին շրջագիծը չի կարող հատել. Սյուզեն Հենչարդի դուստրը դիմանում էր այն ցրտահարող ցավին, որ գալիս էր Ֆարֆրեի վերաբերմունքից առաջացած վերքից, ինչպես տոկացել էր ավելի ծանր տառապանքների. Եվ հենց որ պատեհությունը ներկայացավ, աննկատ դուրս եկավ իր հոգուն աններդաշնակ այդ սենյակից. Շոտլանդացին կարծես էլ նման չէր այն Ֆարֆրեին, որ պարել ու զբոսնել էր նրա հետ, երբ դեռևս կայուն հավասարակշռություն չէր պահպանել սիրո և բարեկամության զգացումների միջև սիրո պատմության այն միակ ժամանակաշրջանը, ուր կարելի ասել վիշտը մուտք չի գործում. Էլիզաբեթը կանգնեց իր ննջասենյակի լուսամուտի առաջ և ստոիկյան անտարբերությամբ մտորում էր իր բախտի մասին, կարծես այն դրված լիներ մերձակա զանգակատան գագաթին. «Այո», ի վերջո ասաց նա, ափով հարվածելով լուսամուտի գոքին. «Նա է այն երկրորդ մարդը, որի մասին պատմում էր Լյուսետան». Այս վերջին դեպքերի ժամանակ Լյուսետայի նկատմամբ Հենչարդի զգացմունքները, որոնք նախապես միայն մխում էին, սկսեցին ուժգնորեն բոցավառվել. Նա եկել էր այն հետևության, որ այդ երիտասարդ կինը, որի նկատմամբ ինքը մի ժամանակ միայն կարեկցանք ուներ, դա էլ բանականության թելադրանքով համարյա սառել էր իր մեջ. Այդ կինը, որն այժմ նվազմատչելի էր դարձել, ու միաժամանակ փդթել էր հասուն գեղեցկությամբ, ահա միայն այդ կինը կարող էր կյանքից բավարարվածություն պարգևել իրեն. Բայց Լյուսետայի լռությունը օրեցօր նրան բերեց այն համոզման, որ անօգուտ է նույնիսկ այն մասին մտածելը, որ իրեն հեռու պահելով կկարողանա նրան վերստին իրեն կապել. Ուստի տեղի տվեց և այցի գնաց նրան, երբ Էլիզաբեթ Ջեյնը տանը չէր. Նա ամբողջ սենյակն անցավ անշնորք և ծանր քայլվածքով, Լյուսետային հառելով իր սևեռուն ու կրակոտ հայացքը, որն այնքան էր նման Ֆարֆրեի համեստ հայացքին, որքան արևը լուսնին, և ինչ որ ընտանևարությամբ, որն անշուշտ անբնական չէր. Բայց հասարակական դիրքի փոփոխությամբ կարծես լրիվ վերամարմնավորվել էր Լյուսետան, որն իր ձեռքը մեկնեց այնպիսի սառը բարեկամական արտահայտությամբ, որ Հենչարդը իսկույն ակնածալից դարձավ և նստեց իր ուժերի նկատմամբ վստահությունը զգալիորեն կորցրած. Թեև նա նորաձև հագուստներից շատ բան չէր հասկանում, բայց այնուհանդերձ զգաց, որ ինքն իր արտաքինով հավասար չէ այդ կնոջը, որին մինչև օրս համարյա իր սեփականությունն էր համարում. Լյուսետան խիստ քաղաքավարի շնորհակալություն հայտնեց, որ նա բարի է եղել և այցելել է իրեն. Դա հնարավորություն տվեց, որ Հենչարդը վերականգնի իր կորցրած հավասարակշռությունը. Նա ինչ-որ տարօրինակ հայացքով նայեց Լյուսետայի դեմքին, հետսհետե ազատվելով կաշկանդվածությունից. «Ինչպես թե, իհարկե պիտի այցելեի, Լյուսետա», ասաց նա. «Դա ինչ անհեթեթ խոսք է. Ինքդ էլ գիտես, որ ես ոչինչ չէի կարող անել, եթե նույնիսկ ցանկանայի, այսինքն, որքան էլ բարյացակամ լինեի. Իսկ հիմա եկել եմ ասելու, որ հենց ընդունված սովորությունը թույլ տա, պատրաստ եմ իմ ազգանունը տալու քեզ քո ինքնանվիրման դիմաց և այն կորստի փոխարեն, որ ունեցար, անչափ քիչ մտածելով քո անձի մասին և անչափ շատ իմ մասին»։ Եկել եմ ասելու, կարող ես լիովին ինձ վստահել, որ նշանակես օրը կամ ամիսը, թե երբ կարող ենք քո կարծիքով պսակադրությունն անել առանց պատշաճության դեմ մեղանչելու. այդ գործերը դու ինձանից ավելի լավ ես հասկանում։
Դեռ շատ շուտ է, խուսափողաբար պատասխանեց Լյուսետան։
Այո, այո, ըստ երևույթին դեռ շուտ է, բայց գիտես, Լյուսետա, երբ իմ խեղճ բախտից հալածված Սյուզենը մեռավ, և ինձ համար դեռ անտանելի էր մի նոր ամուսնության գաղափարը, ես ամենայն դեպս իսկույն վճռեցի, որ այն բանից հետո ինչ եղել էր մեր միջև, իմ պարտքն է թույլ չտալ ավելորդ ձգձգումներ և անմիջապես կարգավորել գործերը. Բայց էլի չշտապեցի քեզ մոտ գալ, որովհետև դե ինքդ էլ կարող ես կռահել, թե ինչպես կզգայի ես ինձ, իմանալով, որ մի ամբողջ հարստության տեր ես դարձել։ Նրա ձայնը հետսհետե իջավ։ Նա զգում էր, որ այդ սենյակում իր խոսելաձևի և վարվելաձևի կոպտությունն ավելի է նկատվում, քան փողոցում։ Նա հայացքը հածեց սենյակում, դիտելով նորաձև վարագույրներն ու ընտիր կահավորանքը, որոնցով շրջապատել էր իրեն տանտիրուհին։ «Կյանքս վկա չէի իմանում, որ հնարավոր է սրանման կահույք գնել քեզ Թրբրիջում», ասաց նա։
«Իհարկե հնարավոր չէ գնել», ասաց Լյուսետան։ «Ու հնարավոր էլ չի լինի, մինչև որ մի 50 տարվա քաղաքակիրթ կյանքով չափրի քաղաքը. հարկ եղավ 4 ձի լծած մի ամբողջ բեռնասայլ զբաղեցնել, դա այստեղ տեղափոխելու համար»։
«Ինչպես երևում է, քո հիմնական դրամագլխի հաշվին ես ապրում»։
«Օ, ոչ, դրան ձեռք չեմ էլ տալիս»։
«Անշուշտ դա շատ լավ է, բայց հարցն այն է, որ այսպիսի կահավորանքի մեջ ես ինչ-որ կաշկանդվում եմ քո առաջ»։
«Ինչու»։
Ըստ էության պատասխանի կարիք չկար, և հենչարդը ոչինչ չպատասխանեց։ «Այո», շարունակեց նա իր խոսքը, «այսպիսի հարստություն աշխարում ոչ ոքի այնքան չէի ցանկանա, որքան քեզ, Լյուսետա, և հավատացած եմ, ոչ ոքի այնքան չէր սազի, որքան քեզ ես ազում»։ Շնորհավորելու համար նա դարձավ Լյուսետայի կողմը, բայց աչքերի մեջ այնպիսի տարփալից հիացմունք կար, որ Լյուսետան ինչ որ չափով շփոթվեց, թեև շատ լավ էր ճանաչում նրան։
«Շատ շնորհակալ եմ ձեր բարի ցանկությունների համար», ասաց Լյուսետան, ավելի շատ խոսքի պատշաճությունը պահպանելու համար։ Հենչարդը զգաց, որ իրենց միջև այլևս չկա նախկին փող ըմբռնումը, և իսկույն ցույց տվեց իր վրդովմունքը. ոչ ոք իրեն այնքան արագ չէր մատնում, որքան նա։
«Շնորհակալ կլինես, թե ոչ, ինձ համար միևնույն է. թեև իմ խոսքերը կարող են այն փայլը չունենալ, ինչ վերջերս, և այն էլ կյանքումդ առաջին անգամ սկսել ես ակնկալել քո խոսակիցներից, բայց դրանք անկեղծ են, իմ լեյդի Լյուսետա»։
«Իսկ դուք շատ կոպիտ եք ինձ հետ խոսում», ասաց Լյուսետան, շրթունքները կախելով և աչքերից բարկություն ցայտելով։
«Ամենևին էլ ոչ», տակացած առարկեց Հենչարդը։ «Բայց լավ, հանգստացիր, չեմ ուզում քեզ հետ գշտվել. ես եկել եմ ազնիվ առաջարկությամբ, որ կփակի քո ջերսիցի թշնամիների բերանները. դրա համար դու շնորհակալ պետք է լինես ինձանից»։
«Ինչպես եք համարձակվում այդ ձևով խոսել»,
իսկույն բորբոքվելով բացականչեց Լյուսետան։
«Ինքներդ էլ գիտեք, որ իմ միակ հանցանքն այն է, որ աղջկական հիմար սիրով սիրեցի ձեզ և լիովին անտեսեցի պատշաճության պահանջները. և ուրիշները որքան էլ ինձ մեղավոր ճանաչեն, ես ինքս ինձ անմեղ եմ համարում, այնպես որ իրավունք չունեք ինձ կոպտելու. ես բավականին տանջվեցի այն օրերին, երբ գրեցիք, որ ձեր կինը վերադարձել է, և հետևաբար հրաժարվում եք ինձանից. և եթե հիմա մի քիչ անկախ եմ ինձ զգում, ապա ես անկասկած վաստակել եմ այդ իրավունքը»։
«Այո, այդպես է», ասաց Հենչարդը։ «Բայց մեր այս երկրային կյանքում մարդիկ մեր մասին դատում են, նկատի ունենալով ոչ թե այն, ինչպիսին ենք իրականում, այլ այն, ինչպես երևում ենք նրանց աչքին. Այդ իսկ պատճառով ինձ թվում է, որ դու պետք է ընդունես իմ առաջարկությունը. Քո իսկ բարի անունը պահպանելու շահերից ելնելով, այն, ինչ հայտնի է քո հարազատ Ջերսիում, կարող է հայտնի դառնալ և այստեղ։
Ի՞նչ է անընդհատ Ջերսին շեշտում, ես անգլուհի եմ։
Այո, իհարկե։ Իսկ ի՞նչ կասես իմ առաջարկության կապակցությամբ։
Իրենց ամբողջ ծանոթության ընթացքում Լյուսետան առաջին անգամ փորձեց մի ինքնուրույն քայլ անել, բայց այս դեպքում էլ նա հարկադրված եղավ նահանջելու։ Առայժմ թող ամեն ինչ իր նախկին ձևով մնա, ասաց նա որոշ կաշկանդվածությամբ։ Դուք կվերաբերվեք ինձ որպես մի սովորական ծանոթի, ես էլ նույնպիսի վերաբերմունք ցույց կտամ ձեզ, իսկ ժամանակը կպարզի, թե…
նա կանգ առավ,
իսկ Հենչարդը չշտապեց լռության անջրպետը լցնել, որովհետև նրանք նոր ծանոթներ չէին, որ ցանկություն չունենալու դեպքում էլ իրենց հարկադրված զգային զրույցի թելը պահելու։
«Ահա թե որ կողմ է փչում քամին»,
խոժոռած ի վերջո խոսեց Հենչարդը, գլխի հաստատական թափահարումով, ասես պատասխանելով իրեն համակած մտքերին։ Դեղնավուն մի հեղեղ, արտացոլվելով արևի շողերից, մի քանի վայրկյան ողողեց սենյակը։ Տան կողքով մի բեռնասայլ էր անցնում, որ բարձված էր գյուղում նորերս հակավորված խոտով, իսկ սայլի վրա գրված էր Ֆարֆրե ազգանունը։ Ֆարֆրեն ինքը ձի հեծած գնում էր սայլի կողքով։ Լյուսետայի դեմքը այլափոխվեց, ինչպես կնոջ դեմքն է այլափոխվում, երբ տեսիլի պես հանկարծակիորեն սիրեցյալն է հայտնվում նրա առաջ։ Բավական էր, որ Հենչարդը մի փոքր թեքեր աչքը, մի հայացք գցեր լուսամուտից դուրս, և Լյուսետայի անմատչելիության գաղտնիքը կպարզվեր։ Բայց նա, մտմտալով այն տոնի մասին, որով խոսել էր Լյուսետան, այնպես շեշտակի էր նայում հատակին, որ չնկատեց, թե ինչպես Ֆարֆրեին տեսնելիս սկսեց վառվել նրա դեմքը։
«Երբեք, երբեք չեմ մտածել, որ կանայք կարող են այսպիսին լինել»,
սաստկությամբ ի վերջո խոսեց Հենչարդը, թափ տալով իրենից քարացածությունն ու ոտքի կանգնելով, իսկ Լյուսետան անհանգստանալով, որ նա չլինի թե որևէ կասկած ունենա ճշմարտության մասին, սկսեց խնդրել, որ շտապելու կարիք չկա։ Նա մի քանի խնձոր բերեց և պնդեց, որ Հենչարդը ինքն իր համար մեկը մաքրի։ Հենչարդը ձեռք չտվեց խնձորին։
«Ոչ, ոչ, ես արժանի չեմ այդպիսի հյուրասիրության»,
չոր-չոր ասաց նա և շարժվեց դեպի դուռը։ Դուրս գալիս նա շրջվեց ու նայեց Լյուսետային։
«Դու եկար քեզ թրբրիջ միայն ու միայն ինձ համար»,
շարունակեց նա։
«Իսկ հիմա, երբ այստեղ ես, չես ուզում մի պատասխան տալ իմ առաջարկությանը»։
Նա դեռ չէր հասել աստիճանների վերջը, երբ Լյուսետան իրեն գցեց բազմոցի վրա, հետո նորից ցատկեց տեղից, հուսահատության նոպայով բռնված։
«Ես նրան եմ սիրելու»,
խորապես հուզված բացականչեց նա։
«Իսկ սա… սա տաքարյուն է և դաժան. Եվ իմանալով այդ, իմ կողմից խենթություն կլինի սրա հետ բախտը սկապելը. չեմ ուզում ստրուկ մնալ անցյալին. պիտի սիրեմ նրան, ում որ ցանկանամ»։
Վճռելով կապերը խզել Հենչարդից, կարելի էր ենթադրել, որ նա Ֆարֆրեից ավելի բարձր կանգնած մեկին կձգտի, բայց Լյուսետան չէր ուզում այդ մասին մտածել։ Նա վախենում էր այն մարդկանց ծանր խոսքերից, որոնց հետ մի ժամանակ առնչվել էր։ Կորցրել էր իր բոլոր հարազատներին, և նա, իրեն հատուկ սրտի թեթևությամբ, սիրով ընդունեց այն, ինչ բախտն էր առաջարկում իրեն։ Էլիզաբետ Ջեյնը, իր բյուրեղային ուղղամտության ոլորտից նայելով երկու սիրահարների միջև հայտնված Լյուսետայի կացությանը, չդժվարացավ նկատել, որ իր հայրիկը, ինչպես կոչում էր նրան, և Դոնալդ Ֆարֆրեն, օրեցօր ավելի են սիրահարվում իր բարեկամուհուն։ Ֆարֆրեի կողմից այդ սերը երիտասարդական անխարդախ մի հրայրք էր, իսկ Հենչարդի կողմից հասուն հասակի տեր մարդու արհեստականորեն խթանված տենչանք։
վիշտը, որ նա ապրում էր նրանց կողմից իր գոյության համարյա լրիվ անտեսվելու պատճառով, մեկ-մեկ մասամբ փարատվում էր հումորի իր զգացումով։ Երբ Լյուսետան մատը ծակեց, նրանք այնքան վշտացան, կարծես նա մեռնելիս լիներ։ Իսկ երբ ինքը ծանր հիվանդացավ, նրանք լսելով այդ մասին, հավուր պատշաճի խոսքերով իրենց ցավակցությունը հայտնեցին և անմիջապես մոռացան։ Բայց մյուս կողմից, որպես նրա դուստրը, նա վշտանում էր հենչարդի վերաբերմունքից։ Նա ակամա հարց էր տալիս իրեն, թե ինչ է արել, որ հոգ տանելու մասին տված խոստումներից հետո էլ նա այդքան արհամարում է իրեն։ Ազնվորեն դատելով, Ֆարֆրեի մասին նա մտածում էր, որ նրա վերաբերմունքը լիովին բնական է։ Ինքն ինչ է Լյուսետայի համեմատությամբ։ Մեկն այն գիշերային գեղեցկուհիներից, որոնք աղոտանում են, հենց որ լուսինն է դուրս գալիս։ Նա լավ էր սովորել ինքնազրկանքի դասը, և ամենօրյա ցանկությունների խորտակումը այնպես սովորական էր դարձել նրա համար, ինչպես երեկոյան արևի մայր մտնելը։ Եթե կյանքը քիչ հնարավորություն էր տվել, որ գրքերով ճանաչի փիլիսոփայական տեսությունները, դրա փոխարեն գործնականում նրան լավ ծանոթություն էր տվել դրանց մասին։ Համենայն դեպս, նրա կենսափորձը կուտակվել էր ոչ թե սովորական ու հատուկենտ հուսալքումներից, այլ իրարահաջորդ հուսաբեկումների ամբողջական շարքից։ Շարունակ այնպես էր ստացվել, որ այն, ինչ ինքն էր փափագել, իրեն չէին տվել, իսկ ինչ որ տվել էին, ինքը չէր փափագել։ Այդ պատճառով նա համարյա անվրդով էր վերհիշում արդեն անվերադարձ այն օրերը, երբ Դոնալդը, առանց այդ մասին հայտնելու, սիրում էր իրեն, և Էլիզաբեթն ինքն իրեն հարց էր տալիս, թե երկինքը իրեն ինչ անցանկալի պարգև կուղարկի նրա փոխարեն։